Rádio Praha, zprávy.
Prezident Klaus v OSN odmítl jednostranné kroky Palestiny. Sněmovna schválila exekuci části sociálních dávek. Odbory v dopravě chystají další stávku. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Český prezident Václav Klaus ve svém pátečním projevu v newyorském sídle Organizace spojených národů odmítl jednostranné kroky ve sporu Izraele a Palestiny, která chce podat přihlášku do OSN. Klaus podpořil stanovisko amerického prezidenta Baracka Obamy, který uvedl, že k ukončení dlouholetého konfliktu mezi oběma státy nevedou zkratky, ale pouze vyjednávání a vůle obou stran k nalézání nových řešení. Klaus v OSN také podpořil jadernou energii, označil ji za stabilní, legitimní a pro některé země nepostradatelný zdroj energie. Policie bude mít v sobotu ve Varnsdorfu a Rumburku na Děčínsku v pohotovosti asi 700 lidí. Na pochodu ve Varnsdorfu se očekává účast zhruba 500 demonstrantů, včetně radikálů. Uvedla to krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Demonstranti ve Varnsdorfu mají v plánu pochod kolem problémové ubytovny. Policie se podle mluvčí bude snažit zabránit střetům demonstrantů s Romy. Sobotní demonstrace v Rumburku se zřejmě konat nebude. Její organizátor Josef Mašín ji odvolal a ohlásil to městu. Na svých webových stránkách informoval, že ho k tomu vedl specifický nátlak na jeho osobu. Mašína vyzval k odvolání protestu někdejší krajský radní a podnikatel Mirko Bernas. Lidem, kteří dluží na pokutách, bude zřejmě možné zabavit část sociálních dávek. Poslanci v závěrečném čtení schválili novelu o hmotné nouzi. Ta počítá s tím, že nově by bylo možné uvalit exekuci i na příspěvek na živobytí. Lidem ale musí podle předlohy zůstat existenční minimum. Úpravu zákona o pomoci v hmotné nouzi navrhly poslankyně Ivana Řábková a Lenka Kohoutová z ODS. Proti tomu, aby se exekuce rozšířila i na příspěvek na živobytí, se postavil sociální demokrat Jeroným Tejc.
Neřeší tu věc komplexně a především bude znamenat, že všichni, kteří platíme z daní sociální dávky lidem, budeme prostřednictvím těchto dávek více a lépe platit lichvářům, kteří těmto lidem půjčují. Bude to znamenat, že pro všechny, kteří těmto lidem ve složité situaci půjčují formou spotřebitelských úvěrů či půjček, které jsou na hraně zákona, dáváme lepší právní nástroj pro to, aby tyto peníze vymáhali.
Podle poslankyně Ivany Řábkové si ale lichváři umí najít cestu ke svým penězům už dnes. A u Ivany Řábkové v našich zprávách ještě zůstaneme. Vedení právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni oznámilo, že bývalá chomutovská primátorka o svůj titul z plzeňských práv nepřijde. Univerzita zastavila řízení se 44 absolventy, kteří doposud čelili podezření z nestandardního získání titulů. Nepodařilo se prý dokázat, že studenti skutečně věděli o tom, že mají lepší podmínky pro studium než ostatní. Řábková řekla, že se tímto rozhodnutím pro ní nic nemění. Titul magistry bude používat i nadále.
Od doby, kdy mi byl udělen, jsem titul používala, není důvod, abych ho nepoužívala dál. Používám dva vysokoškolské tituly, které jsou na stejné úrovni, to znamená magistr a inženýr. Jsem od začátku říkala, že jsem studovala řádně a v podstatě i doklady, tak jak jsem měla možnost se podívat do spisu přes svého advokáta, tak doklady o studiu byly ve škole založeny.
Právnická fakulta začala prošetřovat získávání titulů, když vyšly najevo podivné praktiky. Kvůli tomu odešlo téměř celé vedení a začalo řízení s absolventy, kteří údajně studovali za nestandardních podmínek. Škola odebrala v létě diplom 12 lidem. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Koalice soukromých lékařů začíná chystat protesty. Situace v českém zdravotnictví podle ní privátní zdravotníky ohrožuje. Bojí se toho, že by soukromí doktoři mohli v příštím roce dostat za péči velmi málo peněz. Ministr zdravotnictví Leoš Heger ale ujišťuje, že s nimi o úhradové vyhlášce bude ještě jednat.
Ta vyhláška se bude projednávat velmi důkladně se všemi segmenty. My s nimi jsme podepsali memorandum teďka v polovině září a hodláme s nimi spolupracovat i při další přípravě reformy.
O prestižního Oscara by mohl za Česko bojovat snímek debutujícího režiséra Tomáše Luňáka Alois Nebel. Do nominací v kategorii nejlepší cizojazyčný film ho vyslala Česká filmová televizní akademie. A jaké nás čeká počasí, bude jasno až polojasno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
U mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Rada vysokých škol odmítla zavedení školného. Před 90 lety vzniklo divadlo Na Fidlovačce. Nebude chybět pohled do tisku a na závěr se vydáme do Vlašského dvora v Kutné Hoře, kde je velmi netradiční trezor. Přeji hezký poslech. Rada vysokých škol odmítla zavedení školného. V zemí, kde bylo zavedeno, prý poté poplatky skokově narůstaly a mladí se čím dál více zadlužují. Akademici se také obávají, že by školné sloužilo jako náhrada klesajících výdajů státu na vzdělávání. Na mimořádném zasedání rada také kritizovala chystanou novelu zákona o rozpočtových pravidlech, podle níž by prý školy byly ve svém hospodaření podřízeny ministerstvu financí. Se školným se počítá v koaliční smlouvě. Mělo by být zavedeno od roku 2013. Předseda studentské komory Miroslav Jašurek upozornil na to, že absolventi nejsou schopni půjčky splácet.
U studentů zcela jednoznačně může dojít k tomu, co pozorujeme v těch zemích, kde školné bylo zavedeno. To znamená, že to školné se skokově zvyšuje a dosahuje poměrně významných částek, takže samozřejmě většina studujících si na to školné musí brát ty půjčky, které byť jsou nějakým způsobem třeba dotovány státem, tak ta udržitelnost je problematická a samozřejmě faktem zůstává to, že potom absolventi vysokých škol z nich vycházejí s poměrně velkým dluhem.
V zemích, kde bylo školné zavedeno, se prý navíc podle průzkumu OECD nezvýšila kvalita škol, ty se naopak mnohem více než na vzdělávání soustředí na získávání peněz od studentů. Akademikům také vadí, že jim ministerstvo školství zatím nepředložilo analýzu ohledně dopadů školného. Nejsou ani známá rizika, která by mohla se školným přijít, proto je zapotřebí analýza smysluplnosti školného, říká Marek Hodulík, předseda legislativní komise Rady vysokých škol.
Jak se ukázalo, tak toto opatření v řadě zemí vedlo poklesu veřejných rozpočtů na úkor těchto soukromých zdrojů, což není cílem aplikace školného, nebo nemělo by to být tím primárním cílem nahradit veřejné prostředky soukromými. Dokud nebudou tyto analýzy k dispozici, nelze od Rady vysokých škol očekávat, že diskuzi o školném posune dále ve směru jeho akceptace.
Podle náměstka ministra školství Ivana Vilhelma si ale ministerstvo takovou analýzu právě nechává zpracovat a první výsledky představí už v říjnu. Zahraniční agentura je zhotoví za 1,5 milionu.
V první etapě ta agentura připraví právě takovou předběžnou zprávu o tom, jaké dopady a jaké možnosti lze očekávat od zavedení školného a od těch odložených půjček. Odložené školné není úplně přesný termín. Pokud bude školné zavedeno, tak by se mělo platit i hned, měl by to být příjem školy a ten, kdo bude si přát, tak může si na to vzít půjčku a s tím, že ji pak odloženém termínu bude splácet.
Maximální výše školného by měla být podle vlády 10 000 korun za semestr. Počítá se mimo jiné se systémem půjček a grantů na studium. Ministr školství Josef Dobeš ovšem na loňské ideové konferenci nejmenší vládní strany prosadil usnesení, podle kterého by Věci veřejné měly jednat o odkladu spuštění školného o rok, tedy do dalšího volebního období. Akademici však mají k chystanému návrhu i další výhrady. Zatím je podle nich velmi obecný, větší spory očekávají, až uvidí jeho paragrafové znění. Radě se také nelíbí návrh, podle kterého by byly peníze vysokých škol podřízeny režimu státní pokladny a to by školám znemožnilo převádět prostředky na své bankovní účty. Musely by být vedeny výhradně u České národní banky a ministerstvo financí by získalo oprávnění k jeho krátkodobému ukládání nebo investování na finančním trhu. Pozměňovací návrh prý likviduje samosprávu vysokých škol, proto doporučili jeho zamítnutí. Po vysokých školách odmítla zavedení školného také sociální demokracie. Návrh je prý nepřipravený, absolventy nelukrativních oborů dostane do dluhové pasti. Podle opozice zatím není jasné, jak by to bylo se splácením školného, například pokud by člověk ztratil práci. Kdo dnes ví, že fidlovačka bývalo ševcovské nářadí? Známe to slovo už jenom z klasické hry Josefa Kajetána Tyla, fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka. A připomíná ho i název jedné z výrazných soukromých divadelních scén v Česku, divadla na fidlovačce. Nuselská scéna vznikla před 90 lety v místech, kde pražští ševci slavili tradiční slavnost nazývanou též fidlovačka. Před 13 lety chátrající divadlo oživil divadelní podnikatel, herec a režisér Tomáš Tepfr a nyní vstupuje do své celkově 90. sezony. Více Vilém Faltýnek.
Divadlo na Fidlovačce zahájilo sezónu dvěma premiérami. Obrací se v nich jak ke svému tradičnějšímu publiku, tak k těm, kteří mají zájem o moderní divadlo a dramaturgické hledání. Před týdnem 15. září uvedlo premiéru komedie o záletníkovi mezi dvěma ženami. Hra známá pod titulem Taková ženská na krku se v novém překladu jmenuje Proutník pod pantoflem a napsal ji nekorunovaný král zábavného divadla Georges Feydeau. Podle uměleckého šéfa divadla Juraje Deáka je Fidlovačka ve skvělé kondici.
Myslím si, že 90. sezónu divadla na Fidlovačce a naši 13. toho novodobého divadla na Fidlovačce, myslím, začínáme v dobré kondici. Začínáme hned v duchu našich nejlepších tradic krásnou komedií, kterou režíruje pan Tepfr, Proutník pod pantoflem od Feydeaua. Myslím si, že tohle to jako začátek sezóny, aby naši diváci viděli, že pořád ta stará Fidlovačka existuje, je velmi dobrý začátek. Potom ty dobré kondice našeho divadla patří, že jsme schopni udělat divadlo úplně jiného typu. Snažíme se o něj na komorní scéně. Letos jsme pozvali mladého režiséra Honzu Jirků a přivezli si sebou svoji mladou dramaturgyni Adélu Šotolovou.
Společně tento tým připravil inscenaci hry Tři holky jako květ od irské dramatičky Ellen Murphyové. Dramaturgyně Adéla Šotolová vysvětluje, že hra měla světovou premiéru v roce 2008 na dublinském Fringe Festivalu.
Je to úplná novinka a našla jsem ji v nabídce agentury Delia. Ta hra se u nás ještě neuváděla. Mě zaujala vzhledem k tomu, že poskytuje úžasnou příležitost pro tři generace hereček a ty postavy jsou vlastně obyčejné ženy, že to nejsou žádné tři hrdinky, ale jsou to tři obyčejné ženy, babička, maminka a vnučka a postupně nám vlastně skládají takový příběh celé své rodiny. Ono se to proplétá jako cop, vlastně to vyprávění, protože těma jednotlivýma vlastně sděleníma těch ženských postav se splétá cop příběhu. Vlastně oni nám, vlastně skládá se taková mozaika a vzniká to vlastně příběh, celý příběh komplexní té rodiny a té generace žen.
Není to komedie, předpokládám.
Není to komedie, ale je to velmi vtipné. Kritici psali o té hře, že to je vlastně smích skrz slzy. Je to dojemné a velmi vtipné.
Které herečky budou hrát ty tři hlavní ženské postavy? No hlavní a jediné.
Ano, jediné. Tak ta nejmladší je Marie Doležalová, ta prostřední maminka tu hraje Iva Pazderková a babičku hraje Eliška Balcerová.
Monology potřeštěné rebelující maturantky, psychicky se hroutící prodavačky z dámského oddělení a penzistky pečující o nemocného manžela se neuzavírají do světa žen. Irská autorka nešetří jak ženy, tak muže. Co dalšího divadlo připravuje na nejbližší měsíce? Bude to opět sázka na klasiku. Více Juraj Deák, umělecký ředitel divadla na Fidlovačce.
Jako další takový jako velký titul dělám já, jmenuje se to My Fair Lady, myslím, že tomu nemusím to nějak obzvlášť vysvětlovat. Líza je samozřejmě role pro Teresku Bebarovou a tentokrát jsme poprosili i slečnu Báru Mošnovou z Jihlavského divadla, která k nám nastupuje od nové sezóny, aby Teresku alternovala.
Jako Henry Higgins se představí Tomáš Tepfr a plukovníkem Pickeringem bude Otakar Brousek mladší. Premiéra bude 24. listopadu. Tou dobou si divadlo na Fidlovačce připomene 90 let existence. Otevřeno bylo v roce 1921 a s 20-letou přestávkou působí díky stejnojmenné nadaci dodnes.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je výběr z českého tisku a se mnou už je u mikrofonu Jan Charvát.
Podle Lidových novin nový ředitel České televize Petr Dvořák tajil své členství v KSČ. Jak List zjistil, členem strany se Dvořák stal v září 1989, když 2 roky předtím byl kandidátem na členství. Petr Dvořák přitom tvrdí, že se členem strany nikdy nestal a zúčastnil se jen několika stranických schůzí v rámci katedry na ČVUT, kde v té době studoval. Chtěl vyjet do zahraničí, proto do strany vstoupil. Historik Petr Blažek, který se problematice archivů věnuje, v Lidových novinách komentuje období, kdy byl Dvořák kandidátem. I při kandidátství do KSČ musel vyvíjet nějakou činnost, chodit na schůze a účastnit se stranického života, řekl historik Lidovým novinám. Podle Blažka je také nepravděpodobné, že by o tom Dvořák nevěděl. Zároveň zdůrazňuje, že na základě členství v KSČ nemůže být Dvořák odvolán. Jde podle něj spíše o morální záležitost, kterou by měla řešit Rada České televize. Energetické firmy se vzájemně obvinují z neetického jednání, a to v době, kdy chce dodavatele energie změnit nejvíce lidí v historii. Píší to Hospodářské noviny. Podle Listu například společnost ČES úmyslně blokuje přechod zákazníků ke konkurenci a zneužívá dominantní postavení na trhu s elektřinou. List vychází z tvrzení 2 konkurenčních firm, Centropol Energy a Bohemia Energy. Zákazníci nových firm čelí podle jejich zástupců nestandardním metodám při přechodu ke konkurenci, zdůrazňují Hospodářské noviny. Pokud přicházíte o 30 000 zákazníků měsíčně, tak je logické, že se to snažíte brzdit, tvrdí zástupci konkurenčních firm. Vadí jim také, že společnost ČES používá rétoriku, která je podle nich na hraně. Sám ČES ale na praktikách nic podezřelého nevidí a kritizuje způsob prodeje energie pomocí podomních obchodníků, kteří podávají velmi zavádějící informace, konstatují zástupci ČESu na stránkách Hospodářských novin. Petr Úl, který stál u zrodu jedné z koncepcí pro sociální začleňování, na stránkách deníku Právo gratuluje agentuře pro sociální začleňování a jejímu řediteli Martinu Šimáčkovi. Podle něj velmi podrobně a dobře popisuje současnou situaci v problémových lokalitách. Podle něj je ale koncepce užitečná v době, kdy dochází k nepokojům. Podle Úla je jakýmsi neorganickým prvkem dědictvím minulých vlád. Nutnou součástí integrace je podle Úla, jak napsal v komentáři, kulturní autonomie společenstev, rozvoj romského jazyka a romské kultury. Ve svém komentáři na stránkách Práva také zdůrazňuje úctu k romské historii. Nynější vláda je podle Úla není ochotná přijmout menšinový zákon, který by umožnil vlastní organizaci menšinám. Strategie vlády pro menšiny pouze zakrývá nečinnost vlády, zakončuje svůj komentář Petr Úl na stránkách deníku Právo. Z fondu hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové mizí miliony do neznámých firem, zjistila Mladá fronta Dnes. Takovýto osobní fond neexistuje v žádném jiném ze 14 krajů České republiky, konstatuje List. Jsou v něm především peníze uhelných společností, které je skládají jako poplatek za ničení severočeské krajiny. Některé výdaje na akce jsou podle Mladé fronty Dnes v pořádku, ale na populární a zavedené akce jde z fondu jen zlomek peněz. Část jde firmám, které točí například televizní pořady o rybaření nebo na pořádání konferencí o problémech regionu. V čele těchto firm stojí lidé, kteří s hejtmankou Janou Vaňhovou už dříve spolupracovali. Sama hejtmanka se brání, že se fond po ní pouze jmenuje a spravuje ho někdo úplně jiný, zdůrazňuje Mladá fronta Dnes. Jednu z dotací dostala i Helena Fibingerová, bývalá koulařka a poté radní České televize.
Co jsme minulý týden slíbili, to dnes plníme. V naší cestovatelské rubrice se vydáme na Vlašský dvůr do Kutné Hory. Jedná se o bývalý královský palác s mincovnou. Byla tu královská audienční síň i kaple, kde je neobvyklý trezor, a to v soše Ježíše Krista. V mincovně se razily pražské groše a jejich výrobce, kterému se říkalo pregéř, byl prý velmi dobrá středověká partie.
Cestujeme po Česku.
Královský palác s mincovnou byl vybudovaný ve 13. století a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Největší proměnou prošel za Václava II., který tu soustředil všechny mincovny z království. Přizval si florenské právníky a finančníky. Vlašský dvůr se dodnes jmenuje podle nich, neboť pocházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii. Na nádvoří Vlašského dvora nás přivítala naše průvodkyně Zuzana Kocourková stylově ve vlastnoručně ušitém dobovém kostýmu. A jak uvedla, na Vlašském dvoře závisela ekonomika Českého království.
Zhruba od roku 1300 se tady začaly razit první česká eura. I když se jim tehdy říkalo pražské groše, bylo to v rámci vlastně toho, že se na Kutnohorsku nalezly obrovské ložiska stříbra a geniální český král nechal přestavět tento objekt na královskou mincovnu, čili tady se ty mince razily a odsaď tady se vlastně schromažďovaly a odsaď vlastně putovaly do celé Evropy. Já říkám, že vlastně pražský groš bylo kdysi euro, protože on byl tak kvalitní, že vám ho přijímali v celé Evropě jako hodnotné platidlo. Ta první mince obsahovala až 94% ryzího stříbra, takže byla bezkonkurenční.
Aby nikoho nelákalo něco ukrást, je tu od Huti Matyáše Rejska vytesán latinský nápis, který v překladu znamená nedotýkej se mne. Je otázkou, jak nápis zafungoval. Expozice ukazuje, jak vlastně pražský groš a později habsburský tolar vypadal.
Pražský groš vždycky se razil z obou stran. Na jedné straně symbol království český lev a na druhé straně koruna a jméno českých králů. To bylo jediné, co se na tom groši vlastně měnilo. Ten groš se dělil na takovéhle prťavoučké penízky, kterým se říkalo různě. Malej groš, parbus, dutej peníz, černej peníz a ty se razily vždycky jenom z jedné strany, protože oni byli tak tenoučký, že by se tou obou stranou ražbou prostě probili, takže vždycky jenom z jedné strany. Ten groš jich měl 12, později 16 takovýchto parbů.
Ražba grošů tu končila s érou Jagellonců a od 16. století přišel Jáchymovský tolar. Jak už název napovídá, vyvinula se z něj další světová měna, americký dolar. Mnohé turisty upoutají na stěnách také jakési malé penízky nebo medailonky, ale pozor, nejsou to peníze, ale předchůdci našich vizitek.
Dříve si bohaté kutnohorské rody nechali razit v této mincovně pomocí svých vlastních razidel takovéhle měděné žetonky a na nich byly buď jejich rodová jména nebo jejich rodové erby a těmi se potom prezentovali jako my dneska vizitkami. Jedním z nich je i kutnohorský primátor, který se jmenoval Jan Šulty z Svensdorfu a to je jeden z těch, jehož hlava se kutálela v Praze na Staroměstském náměstí v roce 1621 a potom tu jeho hlavu useknutou poslali z Prahy sem do Kutné hory a tady vysela takovým železným koši na tehdejší Kouřimské bráně, což byl vlastně příjezd od Prahy, vyslal tam na výstrahu ostatním rebelům.
Ve Vlašském dvoře najdete i mincířskou dílnu. Mincíř zde na kovadlině roztepává stříbrný plech a mistr Pregéř tu razí mince. A je k tomu potřeba pořádná síla.
Tak tohle byla nejlepší partie ve středověku. Pan Pregéř totiž, neboli razič, vlastně pracoval s penězi. Jeho denní mzda bylo 20 grošů denně proti 6 grošům havíře týdně. Protože ta mince byla potřeba dobře vyrazit, tak držel kladivo a to kladivo vážilo 2 kg. Takže když si vemete, že 12 hodin denně posiloval, ano, tak on byl poměrně ve formě.
Když se začaly razit tolary, ty jsou větší, silnější, tak to už potřeboval i větší kladivo. Takže ho jednou rukou nezvládnul, musel obouma, tak potom měl ty pomocníky 100%.
Tak to byl ten pražský groš.
Pražský groš této mincovny v peněžence, tak od této chvíle se vás budou držet peníze, ať chcete nebo nechcete.
Vlašský dvůr byl i významným mocenským centrem. Byl tu zvolen i katolický král Vladislav II. Jagellonský a ve Vlašském dvoře pakrát pobýval. Jeho volbu tu zachycuje obrovský obraz od malířů bratří Špilarových.
Víte, jak ho přezdívali, jak se mu říkalo? Bene, bene. Totiž ten Vladislav Jagellonský, místo aby české pány trošičku srovnal, tak on byl takový smířlivý, na všechno kýval, ustupoval a říkal latinsky bene, bene, takže potom říkali král kejval, král bene, rex bene.
Se smrtí jeho syna Ludvíka pak končí v Čechách éra Jagellonců a nastupuje éra Habsburků. V této místnosti byl také sepsán známý dekret kutnohorský, kterým se měnil poměr hlasů na Karlově univerzitě. A pak je tu zvláštní konšelská lavice.
Na této lavici totiž kdysi dávno usedali konšelé, kteří měli takzvané právo veta, neboli měli právo nesouhlasit, vetovat rozhodnutí pana starosty. Proto, pane starosto, řekněte něco, s čím já nebudu souhlasit.
Jste jasný počasí.
Divný. Proto já beze slova přehodím opěradlo a na protest si sednu závyklám. Ano? A toto vlastně znamenalo, ne, vetuji, nemáte pravdu. Když lavice zůstala tak, jak byla, měl jste, pane starosto, jako vždycky pravdu.
Lavice, strop a erb města Kutné Hory jsou jedinými věcmi, které jsou z 15. století. Vše ostatní, malby, nábytek, je ze století 19. a 20. Je možné tu také uzavřít sňatek. Ale pojďme do mystického prostoru soukromé kaple českých králů. Ta byla postavena pro Václava IV. A potom přestavěna pro Vladislava Jagellonského. Jsou tu tři vzácné oltáře z 15. století.
Pravděpodobně výtvarně nejcennější je levý oltář, kde je Panna Marie mezi apoštoly. Říká se, že ten kousek je jenom z jednoho jediného kousku lipového dřeva. A tento oltář dokonce zastupoval Československou republiku, tehdy ještě na dvou světových výstavách v Bruselu a v Montrealu na Expech. A nalevo od dveří vidíte světce, kteří se tady jmenují svatá Hedvika a svatý Metoděj. Ovšem ve skutečnosti to jsou autoři těchto maleb. Jsou to malíři Urbanovi, František a Marie, byli to manželé, kteří tuto kapli vlastně v 19. počátkem 20. století vyzdobili v tomto stylu takzvané české secese.
V kapli dnes stojí velmi pozoruhodná věc. Socha Krista z roku 1502, která má zvláštní postoj. Údajně ji řezbář dělal podle nahého havíře. Socha má totiž svaly a žíly jako člověk, který těžce pracoval. A jak dodala Zuzana Kocourková, navíc socha sloužila jako trezor.
Je to schránka na tajné dokumenty. Na zádech má píska a do toho těla se dávaly buď to nějaké důležité dokumenty na té radnici bývalé, anebo klíč i nějaké penízky v těch váčcích. Proto ta socha stála vždycky tak, že byla zády ke stěně a nikdo nepovolaný nemohl vědět, k čemu to vlastně slouží.
Činnost berního úřadu skončila ve Vlašském dvoře na konci 18. století a od té doby chátral. O 100 let později se dokonce uvažovalo o jeho zboření. Nakonec se rozhodlo o jeho přestavbě, do které se pustil známý architekt Ludvík Lábler. Jeho zdařilá rekonstrukce pak patří k ukázkám péče o památky před více než 100 lety. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.